Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo 51 osoba stradala za vrijeme poplava u Srbiji. Analiziramo zabrinutost OEBS-a zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji i reakciju premijera Vučića da su kritike upućene zbog odbijanja Beograda da podrži sankcije Zapada Rusiji. Za samo jedan obrok dnevno i jednu litru vode ugroženim od poplava u BiH potrebno je 750.000 evra, ali pomoć sporo stiže zbog birokratskih prepreka. Bivši reis Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić objavio kandidaturu za člana predsjedništva. O ljubavi u Kuranu danas je u Prištini govorio princ od Jordana. Belorusija, Kazahstan i Rusija potpisali sporazum o formiranju Euroazijske unije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
51 osoba je stradala za vreme katastrofalnih poplava u Srbiji, saopštio je premijer Aleksandar Vučić u Republičkom parlamentu, odgovarajući na poslanička pitanja o poplavama i njihovim posljedicama, na kritike opozicionih poslanika da su tragične posljedice potopa mogle da budu manje, da je bilo brže reakcije vlasti. Vučić je odgovorio da je vlada radila najbolje što je mogla, javlja Milan Nešić.
Srbija još uvijek utvrđuje posljedice zastrašujuće elementarne nepogode koja je pogodila pre nepune dve nedelje. Najnovije zvanične podatke o stradalima premijer Aleksandar Vučić iznao je pred poslanicima tokom rasprave koja je imala samo jednu tačku dnevnog reda, poplave u Srbiji i da li su nadležni učinili dovoljno da njihove posljedice budu manje.
Tačan broj je utopljenika 24, od pokretanja klizišta stradalo je jedno lice, nestalih lica je još 4, onih koji su prirodnom smrću na teritoriji 8 opština preminuli je ukupno 26.
Prvo pitanje premijeru Srbije je stiglo od predstavnika opozicije, jednog od inicijatora održavanja sednice, poslanika Nove stranke Zorana Živkovića.
Zašto niko od nadležnih službi nije reagovao na crveno upozorenje od 12. maja u kojoj su za područje Obrenovca najavljeni vodostaj preko granice maredne odbrane od poplava?
Negiravši Živkovićeve tvrdnje, Vučić je naglasio da je reakcija nadležnih bila pravovremena, a spasilački timovi su na terenu bile u roku 90 minuta evakuišući ugrožene građane Obrenovca.
Sektor za vanredne situacije je preneo preliminarno upozorenje svim komandantima štabova za vanredne situacije o očekivanim količinama padavina 12.5.2014. godine.
Živković je također postavio pitanje odgovornosti nadležnih iz preduzeća Srbija voda.
Mislim da nije u redu da okrivljujemo celu Srbiju, Boga i ne znam šta smo još imali kao razloge što nam se to desilo, za svaku propuštenu priliku da se uradi nešto što je obaveza nekog organa ili pojedinca, može da se nađe pojedinačna odgovornost.
Poslanike iz redova opozicione Nove demokratske stranke zanimalo je da li je ranije uvođenje vanredne situacije moglo spasiti ljudske živote i umanjiti štetu koja se u najgorem slučaju procenjuje na milijardu evra. Njihov predstavnik Marko Đurišić.
Već 13. su stvari proglašene vanredne situacije u nekim gradovima, a tek 14. je država na teritoriji cele Republike proglasila vanrednu situaciju. Da li je to bilo blagovremeno?
U svom odgovoru Vučić je najavio da će vlada Skupštini podneti izveštaj o poplavama u Srbiji, dodavši da je odluka o vanrednoj situaciji doneta u jedinom mogućem trenutku kada druge države regiona to čak još nisu ni učinile.
Bosna i Hercegovina ni jednog sekunda nije donela tu odluku. Hrvatska ni jednog sekunda nije donela tu odluku. Kritikovano rukovodstvo i jedne i druge zemlje zbog toga. Srbija je donela tu odluku istog sekunda kada je katastrofa u Obrenovcu krenula da se dešava.
Poslanike su interesovali i mere vlade kojima će pomoći građanima u ugroženim područjima, pogotovo u Obrenovcu. Miroslav Markićević, član Nove Srbije, stranke koja pripada vladajućoj većini, izneo je nekoliko predloga, među kojima i...
Recimo da ljudi iz Obrenovca, naravno ne svi, budu oslobođeni plaćanja struje godinu dana.
U svom odgovoru Vučić je poručio da će se vlada potruditi da građanima obezbedi olakšice, da im se nekim delom šteta nadoknadi, ali ovako predloženih ustupaka neće biti, decidan je Vučić.
Država mora da naplaćuje ono što je njeno, da bi država postojala. Bolje je da izvučemo naš novac, da im damo, pa da kažemo, evo molim vas platite račun, nego da kažemo ne plaćajte račun, jer kad uvedemo sistem neplaćanja računa, gotovi smo u godinama pred nama.
Održavanje sednice o posljedicama poplava u ponedjeljak su tražili opozicioni poslanici Demokratske stranke i Nove stranke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
O poplavama i cenzuri. Na društvenim mrežama kritikovana je zakasnela reakcija nadležnih u Srbiji na poplave. Vlasti su reagovale cenzurom sadržaja na internetu, što je izazvalo zabrinutost OEBS-a. Međutim, premijer Aleksandar Vučić je kazao da je apsolutno netačno da je bilo cenzuri i zahteva za povlačenjem pojedinih tekstova i postova sa sajtova. Predsjednik vlade Srbije nije međutim objasnio kako je sa tim ocenama OEBS-a o cenzuri medija povezao spoljnu politiku Srbije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je ta njegova strategija premeštanja fokusa bez ikakvog osnova u realnosti i da je sračunata na cementiranje podrške u delu domaće javnosti. Više pojedinosti Branka Trivić.
Ako je problem to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji, onda to treba otvoreno reći, a ne napadati vladu za navodnu cenzuru medija, rekao je pored ostalog u intervju u javnom servisu premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Dakle, ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma, ne znam o čemu pričate. Kažite mi šta je, pošteno mi recite, nema problema, sklonit ću se.
Vučićevo dovođenje u vezu međunarodnih kritika zbog cenzure medija i spoljne politike Srbije, odnosno njenog odnosa prema Rusiji, nema nikakvog realnog osnova ni smisla, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Univerziteta Union.
To je prosto zamena pretpostavki da bi se od sebe odbio glavni napad. OEBS i onaj ko su u OEBS-u stara o zaštiti ljudskih prava, ni izdaleka ne može da se bavi spoljnom politikom Srbije na takav način. Niti se iz bilo koje izjave može interesovanje za ljudska prava u Srbiji staviti u kontekst odnose između Srbije i Rusije.
I drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju slično stanovište. Premijerovo povezivanje kritika OEBS-a zbog cenzure online medija sa navodnim zapadnim pritiscima zbog spoljne politike Srbije i nesankcionisanja Rusije, Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, ocenjuje kao izgovor koji deluje veoma neuverljivo.
Možda nije jasno u kom smislu bi sada nekakve snage koje hoće da preusmere spoljnu politiku Srbije služile medijskim slabljenjem premijera kao pritiskom da on promeni svoju spoljnu politiku. To deluje neubedljivo, neargumentovano. Ja bih rekla da je to samo jedan od izgovora koje premijer koristi da bi homogenizovao javno mnjenje. To je poruka upućena određenom delu stanovništva. Znači on za svaki deo stanovništva ima odgovarajuću poruku i svaka od njih je usmerena na to da se javno mnjenje homogenizuje u podršci ovoj vlasti kao opredeljenoj za zaštitu slobode medija, opredeljenoj za jednu nezavisnu politiku Srbije u odnosu na pritiske stranih sila i tako dalje i naravno usmerenu samo na dobrobit građana.
Reakcije premijera na opravdane primetbe iz polja i iznutra da je sloboda medija u Srbiji ugrožena u posljednje vreme potpuno je neodgovarajuća, kaže Matićeva.
On stalno govori, pa nisam ja to lično uradio. Odbrana njegovih pomagača ima istu tu liniju. Pa valjda premijer ima preča posla nego da sam lično ide tamo i skida nekakve postove i tvitove. Naravno da primetbe na ugrožavanje medije i ne idu sa tom tezom da to radi premijer lično. Ali njegova dužnost kao izvršnog organa vlasti jeste upravo da osigura ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava, da se utvrdi da li postoji nekakvo njihovo ograničenje, a ne da javnost ubeđuje da on lično nema nikakve veze sa tim. To je prosto deo njegovog shvatanja države kao ličnog domena vlasti.
I Vesna Rakić-Vodinelić zapaža da se Vučićeva reakcija na kritike povodom skidanja pojedinih sadržaja sa internet stranica svodi na tvrdnje da to nije on lično nalagao, što je, kaže, zamena teza. Cenzuru i autocenzuru i ne mora premijer lično proizvoditi. Aktuelna vlast naime emituje zastrašivanje. Ljudi se dakle boje da kritički govore o njoj uprkos tome što svaka vlast zaslužuje kritiku, što je uostalom jedan od osnovnih principa demokratije.
Poruke koje su emitovane iz Srpske napredne stranke, primjera radi poruka da RTS neosnovano kritikuje, čak ponižava i tako dalje, predsjednika vlade. Pa poruke ministrima te iste vlade s vremenog prvog dramatičnog obraćanja premijera kada je proglašeno vanredno stanje, njegov odnos prema ministrima u vladi, svakako da može da zastraši i novinare u ovoj zemlji i glavne i odgovorne urednike. Dakle, ako vi stvorite takvu jednu atmosferu, nije potrebno da iko nikom ništa kaže, nego da jednostavno iz straha provodi autocenzuru. Da li je Vučić naložio ograničenje slobode govora, dušenje sajtova, to naravno ja ne znam i ne verujem da će se ta činjenica ikad na neki pouzdan način utvrditi. Ali da ima osnova za verovanje da nekakav uticaj na slobodu medija potiče od vlasti, može se sa osnovom tvrditi zato što su obarani oni sajtovi ili je gnev bio usmeren prema onim medijima koji su se bavili propustima državnih organa i posredno vladajuće političke stranke u Srbiji prilikom događaja vezanih za katastrofalnu nepogodu koja je zadesila Srbiju.
Kad stižu kritike na račun njihove vlasti, političari uvek potežu za nekakvim opravdanjima, kaže Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, koji također ne vidi nikakve veze između kritika medijske situacije u Srbiji, koje su stigle iz OEPS-a i spoljne politike Srbije.
Zaštita prava na slobodno izražavanje i na slobodu protoka informacija, to jeste ingerencija države i država svim svojim institucionalnim sredstvima, ako želi da bude demokratska država, pogotovo ako ima proevropske aspiracije, mora da se trudi da ta sloboda bude apsolutno garantovana i zaštićena. Dakle, to ne može da se dovodi u vezu ni sa kakvim drugim očekivanjima koje u spoljnoj politici ta zemlja može da učini ili da ne učini. To su potpuno razdvojene stvari. Dakle, ja nemam nikak osjećaj da nam neko iz međunarodne javnosti spočitava nedovoljnu slobodu informisanja i eventualnu cenzuru zbog toga što mi u spoljnoj politici nismo uradili ovo ili ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Zašto kasni pomoć ugroženima u poplavama u Bosni i Hercegovini, koja je na pragu humanitarne katastrofe. 1,5 milijuna ljudi u BiH i 40% teritorije pogođeno je poplavama, a samo za jedan obrok dnevno i litru vode ugroženima potrebno je 1,5 milijuna konvertibilnih maraka ili 750.000 evra. Pomoć stiže sa svih strana, solidarnost je na delu, no pomoć ne stiže uvek brzo do onih kojima je najpotrebnija, uglavnom zbog administrativnih, ali i drugih prepreka. Senku baca i nepoverenje, uglavnom prema institucijama vlasti. Nadležni pak poručuju da će stati u kraj svakom obliku zloupotrebe humanitarne pomoći, javlja Aida Đugom.
Zbog poplava u Bosni i Hercegovini svoje domove napustilo je 46.000 osoba, koji su smješteni u 25 kolektivnih centara. Posljedice katastrofe su još uvijek nesagledive, ali predsjednik Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine Rajko Lazić ipak očekuje.
Ono što je izvjesno jeste da će u narednih godinu dana gužva na vratima Crvenog krsta i skladišta Crvenog krsta biti. Možemo da pretpostavimo kakve su posljedice ugroženosti domaćinstava koji su u jednom trenutku ostali i bez imanja i bez onoga čime se bave.
Slike potopljenih gradova, sela, kuća srušenih zbog klizišta obišle su svijet. Pomoć stiže sa svih strana, iz susjednih zemalja, Evropske unije, od dijaspore kao i iz Bosne i Hercegovine. Pero Pavlović, predsjednik štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže da se Hercegovina digla na noge.
Preko 300 tona pomoći sa ovog hercegovačkog područja upućeno u ove sjeverne dijelove. Ako k tome dodamo nekoliko stotina dragovoljaca koji su se javljali ili koji dnevno odlaze pomagati, dakle uistinu jedna hvale vrijedna potpora.
No pitanje je da li je ta pomoć istigla do onih kojima je najpotrebnija. O tome svjedoče izjave stanovnika Doboja i Bijeljine.
Pomoć dolazi, ali se ne dobija, znači kako treba da se dobije, znači ne dijeli se kako treba. Taj spisak dok dođe, oni raznese. Znači ljudi koji su stvarno ugroženi, ja znam konkretno iz naših Ćuprijske dole, koji su izgubili stvarno stanove, do njih ne dolazi pomoć, dolazi ljudi sa spratova.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Čak ne spominjuš.
Otimaju se i čisto ko galama, ne volim da se guram, da se trpam, dobila sam malo ljeba, dvije makarone, litru ulja i vode.
O zloupotrebama pomoći o kojima se već danima u javnosti govori, Branko Leko, generalni sekretar Crvenog krsta Križa BiH, kaže.
Do nas nije došla ni jedna zvančna potvrda o zloupotrebi u bilo kojoj od organizacija Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, a za svaku smo uputili da se maksimalno istraži, da se provjeri i ako se dokaže da se onda institucije države time pozabave. Znači ono što određeni portali i ljudi neformalno objavljuju bez potpisa, to na nama nije, to nek institucije države pozabave i istražuju.
Zbog informacija koje su prenesene putem društvenih mreža o preprodaji proizvoda iz paketa pomoći, mnogi su na proizvodima pisali slovo H. Tada su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove vrlo jasno poručili. Ibrahim Tirak, direktor uprave.
Znam ja kako će oni proći koji to počnu da rade. Mi smo dogovorili ne samo da ćemo ih kazniti do 100.000, mi ćemo svaki objekat taj zatvoriti, naćemo mi načina kad se traži, nije to problem. Mi smo stvarno ozbiljno shvatili i stavili se da pomognemo koliko mi možemo.
No u Bosni i Hercegovini mnogi ne vjeruju vlastima. Koliko imaju povjerenje u rad institucija pokazuje podatak da je na račun vlade federacije do prije dva dana uplaćeno nešto manje od 150.000 eura, što je kap u moru potreba ugroženih. Još jedan problem su carine. Kamioni humanitarne pomoći vraćaju se sa granica jer satima čekaju da kamioni uđu u Bosnu i Hercegovinu, a hrana se na visokim temperaturama kvari. Primjer su Nikšićani koji su pomoć skupili i htjeli dostaviti do Bojlijama. Mediji su zabilježili.
Od 5 sati nas drže tamo radi nekih banalnih stvari. Mi ne idemo da nosimo ovu pomoć iz nekoga bijesa i ne znam ni ja čega, nego nosimo pomoć zato što je ljudima potrebna. Još jedan kamion bio krenuo iz Nikšića koji je na moju inicijativu vraćen da se prebaci za Srbiju, jer takvo maltretiranje, to nijesmo doživjeli.
Vratili su nas 2-3 puta do naše crnogorske carine, to su nastavljali posebne pečete koje su oni rekli da to ne važi, pa su morali da se vraćamo u Crveni krst u Nikšiću, da i nove papire donesemo koje su iste papire kao što su ovi bili.
Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH to objašnjava ovako.
Ja moram reći da mi nismo imali primjer da je roba vraćena sa granice, da je roba pokvarena zbog dugog čekanja i slično. Ono što se eventualno dešavalo u proteklom periodu, to je činjenica da je određena pošiljka se zadržala u nekoj od carinskih ispostava možda 3 do 4, 5 eventualno sati iz razloga što nije imala apsolutno nikakvu dokumentaciju i morala biti upućena na spajanje sa određenim humanitarnim organizacijama ili organima javne uprave koji će pristati da budu krajnji korisnici, te pribavljanje sve neophodne dokumentacije. Bila je pošiljka humanitarne pomoći od Crvenog krsta Crne Gore i opštine Nikšić. U pošiljci među robom nalazilo se i pivo. Akcizna roba ne može biti predmet oslobađanja ako se radi o humanitarnim pošiljkama.
I u Crvenom krstu kažu da su imali sličan problem. Generalni sekretar Branko Leko.
Ljude, ja razumijem što su oni pripremali. Dolazili su svojim kombima, svojim vozilima, željeli su dovesti svojim najmilima i možda svome selu, svojem mjestu. Međutim, nismo imali najave u Crvenom križu. Ja ne mogu, znači, kao pojedinatnici Crveni križ, krska institucija, mijenjati propise države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Mustafa Cerić, bivši reis Islamske zajednice u BiH, danas je zvanično objavio kandidaturu za člana državnog predsjedništva iz redova bošnjačkog naroda. Cerićeva kandidatura i njegova odluka da se uključi u politički život nikoga u Bosni i Hercegovini nije iznenadila, tim pre jer je bivši reis veoma često svoju versku funkciju znao da koristi u političke svrhe i, nažalost, nije jedini. Kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, u Bosni i Hercegovini je vera, ma o kojoj verskoj zajednici govorili, usko povezana sa politikom, a svetost Boga je zamenjena sa moći i ideologijom politike.
Na konferenciji za novinare Mustafa Cerić je nastupio kao da je već osvojio mandat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je ozvaničio u prvoj rečenici svog govora. Kao nezavisni kandidat kazao je kako se na taj korak odlučio jer želi da kolektivni šef države bude najsnažniji mehanizam za razvijanje i očuvanje državnosti BiH. Okosnicu njegovog budućeg političkog i društvenog djelovanja činit će borba za ljudska prava i slobode, sigurnost i ekonomski progres. Niti jednom riječi u njegovom govoru se nije dalo naslutiti kako se radi o bivšem vjerskom vođi, a na naš upit da li je neuobičajeno da se kao takav uključuje u politički život, Cerić je odgovorio.
Moja odluka da se bavim politikom je motivirana i mojim znanjem o Konrad Adenauer, koji je također želio da u politiku unese moral, i naravno našim predsjednikom Alijem Izetbegovićem, koji je najbliži tom modelu.
Bivši reis je kazao i da su sve njegove dosadašnje funkcije u vjerskom i javnom životu zamrznute, a izjavu svog nasljednika reisa Huseina Kavazovića kako svojom kandidaturom gubi neku vrstu vjerskog autoriteta, te da Islamska zajednica u BiH neće biti pozornica za politiku i predizbornu kampanju, ovako je prokomentarisao.
Ja podržavam izjavu reisa Ulema Kavazovića i mislim da je to najbolje što je mogao da kaže, da sačuva Islamsku zajednicu od političkog nadmetanja. a istovremeno želim kazati da ja ulaskom u politiku ne mislim se baviti vjerskim pitanjima i ne mislim izdavati fetve.
Cerićeva kandidatura i njegova odluka da se uključi u politički život nikoga u Bosni i Hercegovini nije iznenadila. Tim prije jer je bivši Rejs vrlo često svoju vjersku funkciju znao koristiti u političke svrhe i nažalost nije jedini. U Bosni i Hercegovini je vjera, ma o kojoj vjerskoj zajednici govorili, usko vezana za politiku, a kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, sve to zbog je zamijenjena samoći ideologijom politike.
Religijske institucije mogle bi se vratiti u svetost svoga jezika samo kad bi se suočile sa odgovornošću u ratu i sa svojom ulogom u devastaciji postratnog BH društva.
Ako je već uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini svih ovih godina takva da je uticala na devastaciju bosansko-hercegovačkog društva, onda se nameće i pitanje da li je za BH prilike rizično da se iz vjerskog dresa pređe u politički. Odgovor daje sociolog Esad Bajtal.
Što se tiče samog rizika, on je automatski tu s obzirom da se ukupne etnopolitike koje su u stvari u svojoj praksi kleropolitike i u predratnom periodu i u ratnom periodu naročito, to nosi samo sa sobom automatski neku vrstu rizika. I svako onaj ko je racionalan i ko želi dobro ovoj zemlji, ko želi misliti o životu njenih ljudi, o budućnosti njene djece, ne bi trebao da se miješa u politiku na takav način i da daje priliku drugim stranama da zloupotrebe jednu takvu činjenicu.
I dok su neki predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini Cerićevu kandidaturu priželjkivali, drugi smatraju da će ona razjediniti bošnjačko biračko tijelo. Treći pak ocjenjuju kako bivši Rejs na izborima neće postići nikakav rezultat. Među njima je Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana. Tu tezu Šehić opravdava zrelim biračkim tijelom u državi.
Smatram da ipak će oni koji budu glasali dobro razmišljati da na određene funkcije moraju dolaziti ipak oni ljudi koji koliko toliko imaju povjerenja i kod onih drugih i drugačijih.
Dževad Hodžić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
U njegovoj kandidaturi, u njegovim šansama, ključna slabost se sastoji u tome što će građane prepoznati da se ipak radi o nezajažljivoj potrebi da se bude negdje gore na vrhu, na nekoj poziciji s koje se može zadovoljati svoje vlastite aspiracije, svoju vlastitu nezajažljivost.
Osim što je objavio kandidaturu, Mustafa Cerić, da bi je i ovjerio, mora prikupiti 1500 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak. Uprkos tome što politička utrka za jednog od tri člana predsjedništva nije ni počela, čini se kako se Cerić već ponaša u stilu sadašnja tri, jer niko od novinara iz konferencijske sale nije mogao izaći dok bivši Rejs nije napustio salu u pratnji obezbjeđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O ljubavi i Kuranu. Ljubav je naklonost prema lepoti koja nas čini zadovoljnima. Ljubav se gaji prema supružniku, porodici, ostalim ljudskim bićima, svemu što je lepo i pozitivno. Sve ovo stoji u svetoj islamskoj knjizi Kuran, a o čemu je danas u Prištini govorio princ od Jordana, Gazi bin Muhammed, javlja Amra Zeneli.
Ljubav pomaže da prevaziđete bol. Nema sreće bez ljubavi, odnosno sreće biti sa nekim koga volimo. Ljubav menja naša ponašanja, a znajući šta je ljubav, možemo kontrolisati koga volimo i kako volimo, odnosno kako se ponašamo. Ovo su reči princa Gazi bin Muhameda od Jordana sa predavanja o ljubav u Kur'anu održanom u Prištini u sklopu Nedelje tolerancije i pomirenja na Kosovu. On je profesor filozofije i poznati aktivista za versku i međureligijsku toleranciju. Ljubav u Kur'anu je i naziv njegove knjige koja je nastala kao rezultat hajke protiv islama. Navodeći da je Kur'an knjiga ljubavi, princ Muhamed dodaje da ona je ispunjena velovima kod čitaoca, u tekstu i u aktivnom čitanju. Kada se prvi put čita, kaže on, ljudi vide prirodno, pravno i konfliktno izlaganje. Citirajući molitve iz Kur'ana, on je kazao da je ovo knjiga razjašnjenja svega i da sadrži detalje za sve, a to ne samo da je potvrđeno religijskim doktrinama, već i putem glavnih filozofskih tema kao što su ljubav, jezik, logika, etika, psihologija, antropologija, kosmologija, metafizika i ostalo. Sve u njemu, naravno, na različitim mestima je, ali mi mu moramo pravilno pristupiti, kazao je princ Mohamed. U Kur'anu ljubav se pominje kao gospodarevo sopstveno božansko ime na dva mesta. Još je mnogo više božanskih imena u Kur'anu koja navode na kvalitet ljubavi kod gospodara i koja podrazumevaju ljubav, a to su nežnost, plemenitost, velikodušnost, uzdržanost, pouzdanost, prijateljstvo, opraštanje, supružnik, kazuje princ Mohamed, dodajući da je gospodar iz ljubavi kreirao svet i ljudska bića. Gospodar voli sva ljudska bića više nego što oni ikada mogu voleti njega, kreirao ih je iz milosti, dode on. Što se ljudske ljubavi tiče, princ Mohamed kaže da u Kur'anu postoji ljudska ljubav prema gospodaru, za njegove proroke, porodicu, za sve ostale ljude i ljubav prema supružniku.
Human love can be defined simply as an inclination towards beauty.
Ljudska ljubav se može definisati kao naklonost prema lepoti koja nas čini zadovoljnim, kazuje princ Mohamed, dodajući da se to pominje i u samoj svetoj knjizi. Oko definisanja ljubavi su se vodile mnoge debate, tako da ova definicija ne pretenduje da prenese iskustva ljubavi niti njeno priznanje.
Love requires an object. And there are many objects of human love mentioned in the Quran.
Ljubav treba predmet i mnogo je takvih predmeta ljudske ljubavi u Kur'anu, kao što su ljubav prema gospodaru, prorocima i svemu što je sveto, ljubav prema supružniku, porodici, ostalim ljudskim bićima, svemu što je lepo i pozitivno. On podsjeća, kao što to navodi jedna od molitvi u Kur'anu, da nije svaka ljubav vredna i ne treba se voliti sve što je lepo. Gospodar kaže, može se desiti da volite ono što nije dobro za vas, a ne volite ono što je dobro. Gospodar zna, a vi ne. Ovo predavanje u Prištini princa Mohameda deo je međuverske konferencije na Kosovu koja okuplja predstavnike religije iz svih krajeva sveta. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je na istom predavanju rekla da se vera ne smije zloupotrebljavati, već treba služiti u uspostavljanju mira. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz sveta, lideri Rusije, Belorusije i Kazahstana potpisali su Astani sporazum o Euroazijskoj ekonomskoj uniji, koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. godine, na osnovu koga se tri zemlje obavezuju da će garantovati slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage, pripremila Ljudmila Cvetković.
Prema dogovoru uskladit će se politika u ključnim sektorima privrede, energetici, industriji, poljoprivredi i saobraćaju, a ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da sporazum otvara neslućene mogućnosti za ove države.
Zajedno smo stvorili snažan i privlačan centar za ekonomski razvoj, ogromno tržište za više od 170 miliona ljudi.
Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev izjavio je da novu uniju doživljava kao most između istoka i zapada.
Obavili smo ogroman posao tokom priprema za sporazum o Euroazijskoj ekonomskoj uniji. Njegovim potpisivanjem otvara se nova faza u razvoju integracija širom prostora Euroazije. Mislim da je sporazum izbalansiran i vrijedan za sve, pošto uzima u obzir interese svih naših zemalja.
Ruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da sporazum predstavlja snažan korak u ekonomskoj razmeni, ali da ostaje otvoren prostor za dalje razvijanje pojedinih delova dogovora.
U potpunosti smo štitili naše interese uz uvažavanje pozicija naših partnera. Pažljivo smo analizirali dokumenti i istakli sve njegove pozitivne aspekte. Ipak mogu da kažem da su ostali neki elementi kojima nismo zadovoljni do kraja. Još uvijek imamo mogućnosti da ga popravimo u korist svih partnera koji su potpisali sporazum.
A stručnjak Instituta za strateške studije Niku Popescu upozorava da je ovo pre svega politički projekat i da su krajnje nejasni svi ekonomski aspekti ovog sporazuma.
troše itself as a political and geopolitical.
Rusija vidi sebe kao politički i geopolitički stub na globalnom planu i njen projekat ima saveznike na čitavom prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, ne samo u ekonomskoj sferi. Očigledno je da Rusija to radi iz ekonomskih pobuda, ali ako toga ne bude koristi, strateški i politički interesi nadmašuju troškove ovog saveza.
Dodajmo i to da Jermenija i Kirgizija, još dve bivše sovjetske republike, su najavile da će se pridružiti ovoj ekonomskoj uniji do kraja godine, ali je ruski predsjednik morao da se pomiri sa tim da u toj uniji neće biti i Ukrajina, koja je krenula putem evropskih integracija.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, bivši ministar financija Hrvatske Slavko Linić optužuje premijera Zorana Milanovića da ga je smenio medijskom spletkom.
Zato da bi zaštitio članove svoje obitelji, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje, da bi zaštitio i parcijalne interese određenih krugova, a da bi zanemario državničke interese.
Da li u škole u Srbiji treba uvesti predmet o snalaženju u vanrednim situacijama? Za naš program govori stručnjak za pitanja bezbednosti Marko Milošević.
Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednostne kulture. 96. su recimo, ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
I nakon 22 godine porodice žrtava deportacije izbjeglica iz BiH i Crne Gore čekaju pravdu. Marijana Buljan iz Akcije za ljudska prava.
Evidentno je da ne postoji volja da se Crna Gora suoči s ratnim zločinima, sa zločinima koji su ne samo deportacije muslimana, nego i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore.
O sve učestalije praksi vlade Crne Gore da zaseda u raznim gradovima. Novinarka Jadranka Rabrenović.
Činjenica je da bi trebali da bi negdje obaveza vlade da kaže koliko je koštao taj izlet kabineta premijerovog u Kolašin ili u Nikšić, tim prije što u principu građani ne osjećaju benefite od toga.
Čućete i priču o Feridu Mujezinoviću koji je pre skoro 5 decenija služio u mirovnim trupama Ujedinjenih nacija.
Bit pripadnik Ujedinjenih nacija, lična karta Ujedinjenih nacija, znate, to je nešto najviše na zemaljskoj kugli. Neko poštuje, neko ne poštuje pripadnika Ujedinjenih nacija.
Beogradski festival kreativnosti Mikser se ove godine nakon razornih poplava fokusira na solidarnost sa žrtvama ove elementarne nepogode. Tamara Marković je jedna od organizatorki festivala.
Samo neke od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sina Pod, Zemlja Gruva. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o turbulencijama na političkoj sceni Hrvatske. Bivši socijaldemokratski ministar financija Slavko Linić optužuje premijera Zorana Milanovića da ga je smenio medijskom spletkom kako bi zaštitio svog brata, prijatelje i neke interesne krugove. Linić je pokazao da nijedna politička garnitura u Hrvatskoj nije imuna od klijentelizma, kažu analitičari. Iz Zagreba Eni Zebić.
Moja smjena rezultat je Milanovićeve medijske spletke koja je poslužila da se mene proglasi kriminalcem, poručuje nedavno razriješeni ministar financija Slavko Linić na konferenciji za novinare u prostorijama riječkog SDP-a. Zašto je to Milanović napravio?
Zato da bi zaštitio članove svoje obitelji, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje, da bi zaštitio i parcijalne interese određenih krugova, a da bi zanemario državničke interese.
I zbog toga je tvrdi Linić kao povod za njegovu smjenu montiran slučaj predstečajne nagodbe u tvrtki Spačva, za kojeg mediji bliski Milanoviću tvrde da je Linić intervenirao, a on odgovara kako je sve čisto. Zašto Milanović razriješenu ravnateljicu porezne uprave Nadu Čavlović-Smiljanec, protiv koje je pokrenuta istraga, štiti i naziva zviždačicom? Linić ima odgovor.
Zaključujem da je to vjerojatno zbog sprege gospođe Čavlović sa bratom Krešimirom Milanovićem. je brat gospodina Zorana pokušao iskoristiti za posredovanje u nekim predmetima koji su se rješavali u poreznoj upravi.
A Krešimir Milanović je prema Linićevim riječima volio intervenirati. Primjer prvi. Država se hipotekarno upisuje na atraktivno zemljište u Cavtatu u vlasništvu tvrtke koja je u stečaju, a koja duguje veliki iznos poreza. Premijerov brat intervenira da se to zemljište proda vlasniku tvrtke, a da se zauzvrat uzme zemljište neopterećeno hipotekom, što bi značilo da se država odriče velikog nenaplaćenog poreza. Intervencija Milanovićevog brata spriječena. Primjer drugi, porezna uprava u Slavonskom Brodu je u unajmljenim prostorijama firme koja duguje porez. Ministar Linić kaže da im se više ne plaća najam, već da se najam prebija sa porezom kojeg duguju, na što firma dužnik želi poreznoj upravi prodati cijeli prostor i time vratiti dugove. Porezna uprava to odbija jer je prostor prevelik, a zatražena cijena previsoka. I tu intervenira Krešimir Milanović, ali ga nadležni odbijaju i država nije oštećena. Ne štiti premijer samo brata. Premijerov bliski prijatelj Siniša Pavlović predsjednik je nadzornog odbora INA. A kada Linić pokušava utjerati nenaplaćeni porez od INE, Pavlović ga optužuje da šteti INI. On je optužio Milanovića da je protiv njega zloupotrebljavao i tajne službe. Milanović je za sada kratko odgovorio da zbog putovanja nije gledao Linićevu konferenciju za novinare, ali da za ono što su mu prenijeli može reći da je neistina. Viđeni socijaldemokrati su rekli da nisu gledali prijenos presice, a oporba traži prijevremene izbore i ostavku Milanovića. Željko Reiner iz HDZ-a.
Čini mi se da je krajnji čas da i premijer i vlada daju ostavku, jer za neusporedivo manje stvari u drugim zemljama vlade daju ostavku.
Što iz Linićevog istupa važno za hrvatsko društvo, pojašnjava za naš radio politička analitičarka Jasmina Popović.
Da je Linić ipak na neki način raskrinkao ono što svi građani znaju, a to je i kako se radi politika i kako se vode vlade, nije ovo ni prva ni zadnja, svaka od njih ima ljude koji imaju unutar toga i osobne interese i veze. Po meni institucije nakon ovog Linićevog istupa, ako žele raditi, imaju što raditi, treba se ispitati sve ovo što je Slavko Linić rekao, bez obzira što nije počinjeno to djelo, a on kaže da to zahvaljujući njemu nije počinjeno.
Linić je ovo napravio da pokaže, ako jest bad guy, da nije jedini bad guy, iako ima prijatelje koji su suspektni, da ih očito ima i premijer. Zaključuje kolegica Popović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o suočavanju sa ratnim zločinima u Crnoj Gori, dok 22 godine porodice žrtava deportacije iz ove države čekaju pravdu, obeležavanje te godišnjice je proteklo u senci lokalnih izbora, pa su samo retki posjetili na zločin za koji do danas crnogorski sudovi nisu doneli pravosnažnu presudu. Država Crna Gora godinama ignoriše inicijativu da se ustanovi dan sjećanja na žrtve deportacije i da se napravi spomen obeležje u Herceg Novom. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Predstavnici civilnog društva godinama upozoravaju da Crna Gora nije odlučno i odgovorno pristupila preispitivanju vlastite uloge u posljednjim jugoslovenskim ratovima, iako je nesporno da je bila učesnik ratnih događaja. Deportacija izbjeglica 1992. godine jedan je od najstrašnijih događaja u novijoj istoriji Crne Gore. Na procesuiranje toga, ali i svih drugih ratnih zločina, palo je prije svega crnogorsko tužilaštvo, kao i sudovi koji do danas nijesu donijeli niti jednu osuđujuću presudu za ta zlodjela, kaže za naš program Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Činjenica da do sada niko u crnogorskom pravosuđu nije podnio odgovornost zbog takvog učinka. Također moramo napomenuti i to da su se ova pitanja ponovo našla u fokusu Europske komisije u okviru njenog posljednjeg izvještaja o napretku Crne Gore. To ukazuje da bez obzira na to što su crnogorski pravosudni organi pokušali vratiti, da se ovi slučaji praktično zataškaju i da se žrtve ne dobiju pravdu, ipak u tome nije uspjeli. Također, eto, napomenut ćemo još jednom da ratni zločini ne zastarijevaju i da se istina o motivima, karakteru i posljedicama ovog zločina kao i odgovornima mora jednog dana otkriti, dakle mora biti otkrivena, odgovorni moraju biti procesuirani, jer činjenica da u Crnoj Gori se desio zločin, ako imamo zločin i ako imamo žrtve, onda je prosto logično da postoji počinitelji tog zločina.
Akcija za ljudska prava je prije 3 godine zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje i predstavnicama Anime podnijela inicijativu da se 27. maj ustanovi kao dan sjećanja na žrtve deportacije i da se napravi spomen obilježje u Herceg Novom. To se međutim do danas nije dogodilo, podsjeća Marijana Buljan.
Prošle su već 3 godine od kada je akcija za ljudska prava zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje i Animom zvanično podnijela inicijativu predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću i tada svim šefovima poslaničkih klubova da se 27. maj proglasi danom sjećanja na žrtve deportacije izbjeglica iz Crne Gore. Podnijeli smo još jednu inicijativu predsjedniku vlade Crne Gore, to je tada bio Igor Lukšić, ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću, ministru kulture tadašnjem Branislavu Mićunoviću, kao i predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi Dejanu Mandiću, da se podigne spomen obilježje žrtvama deportacija, međutim, nismo dobili nikakav odgovor ni na jednu od naših inicijativa.
U akciji za ljudska prava su godinama pratili rad sudova u postupcima za deportacije, ali i u drugim predmetima za ratne zločine. Marijana Bulja nam govori šta su sve uočili.
Evidentno je da ne postoji volja da se Crna Gora suoči sa ratnim zločinima, sa zločinima koji su ne samo deportacije muslimana, nego i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore, te je evidentno da se ili ne podižu adekvatne optužnice ili da se optužnice podižu za lakša krivična djela od mogućih krivičnih djela, a i sudovi pri ocjenjivanju često se vode, ne prate praksu Međunarodnog suda za ratne zločine, niti sudova u regionu, pa se tako za olakšavajuće okolnosti uzimaju okolnosti koje sudovi kada sude o ratnim zločinama ne uzimaju u obzir, dok se ne uzima obzir otežavajuće okolnosti koje obično u sličnim procesima sudovi u regionu i u Međunarodni sud u Hagu uzima kao valjane.
Podsjetimo, prije 22 godine crnogorska policija nezakonito je uhapsila najmanje 66 civila koji su Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i kao taoce ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Većina izbjeglica je ubijeno, dok ih je samo 12 preživjelo. Nakon četverogodišnjeg suđenja, vlada Crne Gore 2008. godine isplatila naknadu štete preživjelima i porodicama ubijenih. U maju ove godine Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Za deportaciju su bili optuženi Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje politička scena Crne Gore. Vlada nastavlja praksu održavanja posebnih sednica van Podgorice, koje uključuju i boravak sa noćenjem u hotelskom ambijentu. Javnost, međutim, ostaje uskraćena za odgovor na pitanja koliko takva praksa košta građane i kakva je korist od toga, beleži Esad Krcić.
O unapređenju poslovnog ambijenta vlada Crne Gore nije mogla da raspravlja u svom sjedištu, novoj modernoj zgradi u Karađorđevoj ulici u centru Podgorice, pa je za to odredila omanji, ali vrlo ljubak hotel u Nikšiću. To je nastavak prakse započete početkom marta, kada je kabinet premijera Mila Đukanovića kolektivno boravio u luksuznom kolašinskom hotelu Bianca, koji pored konferencijske dvorane, zatvorenog i otvorenog bazena sadrži i džakuzi, teretanu, vrhunski wellness centar sa turskim kupatilom, solarijumom, saunom i egzotičnim vrstama masaže. Nikšićki hotel Trebise je znatno manji, ali zato potpuno renoviran, a o kvalitetu najbolje govori činjenica da ga je Nacionalna turistička organizacija prošle godine proglasila za najbolji mali hotel u Crnoj Gori. Cijene soba za jednu noć se kreću od 55 do 96 eura po osobi, a na zvaničnom sajtu hotela se kaže da ovaj turistički objekat predstavlja pravi kutak za hedoniste. Da li je takav kutak pravo mjesto za održavanje sjednica vlade? Ministar nauke Sanja Vlahović.
Svakako da ću kao član vlade prisustovati tematskoj sjednici po uzoru na sjednicu koju smo prije određenog vremena održali u Kolašinu. Vjerujem da će efekat biti sličan, ako ne i bolji, jer smo još spremniji za takav oblik našeg rada. Sigurna sam da ovakva forma sastanaka doprinosi našoj međusobnoj sinergiji i timskom radu.
Novinarka Dana Jadranka Rabrenović.
Da, ne znam da li ovi naši ministri i premijer mogu da budu intimniji nego što jesu, jer već godinama sa manjim ili većim, sa u stvari neznatnim promjenama vladaju Crnom Gorom, ali to je neka praksa koju je razvio management sistem, da se ljudi koji rade u nekom poslu, da bi bolje funkcionisali kao tim, tako idu, nekad neke sjednice održavaju, tako idu finom luksuznom okruženju, da se bolje povezuju. Velim, to je negdje ideja, sad koliko to nama treba, ja nemam pojma, a koliko što se tiče javnosti, te sjednice su u stvari tajnije nego ove koje se održavaju u zgradi vlade.
Ako je i uprkos mizernom životnom standardu, velikoj rastućoj rupi u budžetu sa većim državnim dugovima procijenjeno da hotelski ambijent može doprinijeti dodatnom zbližavanju članova vlade, odnosno kreativnijem i efikasnijem radu, bez opravdanja ostaje netransparentnost financijskog aspekta ovih ekskurzija, jer je javnost ostala uskraćena za informaciju u vezi sa troškovima. Jadranka Rebrenović, Dan.
Pa mislim, činjenica jeste da bi trebali da bi negdje obaveza vlade da kaže koliko je koštao taj izlet kabineta premijerovog u Kolašin ili u Nikšić, jer kažem tim prije što u principu građani ne osjećaju benefite od toga.
Kada je vlada prije nekoliko mjeseci zasjedala u Kolašinskom hotelu Bjankači, vlasnik Zoran Bećirović u domaćoj javnosti važi za bliskog prijatelja i saradnika premijera Mila Đukanovića, obrazloženje je bilo da se radi o potrebi za prisustvom i aktivnostima vlade u zajednicama izvan glavnog grada. Prethodni boravak vlade u Kolašinu za naš program je prokomentarisala Željka Vuksanović, odbornica lokalnog parlamenta iz manje članice vladajuće koalicije na državnom nivou Socijaldemokratske partije.
Ništa se nije desilo, a mislim da ni teme nisu bile ekonomske. Nisam sigurna, bilo je nešto oko zakona u vezi sa socijalnim davanjima ili nešto slično tome. Stvarno, zaboravila sam toliko, eto, nisam ni zapamtila šta su bile teme. Znači, nikakvog efekta nije bilo, po mom mišljenju. Oni su održali sjednicu u Kolašinu i razlika u tom kako to rade inače je samo što je mjesto bilo različito. I po mom mišljenju to nije približavanje građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suočavanju sa posljedicama poplava u Srbiji. Koliko je stanovništvo spremno za prirodne nepogode i da li bi u škole trebalo uvesti predmet o ponašanju u vanrednim situacijama? Pitanje je koje je aktualizovano nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Ti časovi još nisu u planu, iako su predavanja nalik na nekadašnju odbranu i zaštitu predložena još pre nekoliko mjeseci, javlja Zoran Glavonjić.
Predmet o odbrani, zaštiti i samozaštiti nedavno je predložilo Ministarstvo odbrane Srbije kroz izmjene Zakona o vojsci, a osnov za uvođenje novog školskog sadržaja nalazi se i u Zakonu o vanrednim situacijama u kom piše da se građani kroz osnovno i srednje obrazovanje obučavaju i osposobljavaju za preventivnu zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća. Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcije pomoći stanovništvu u kojima je učestvovala vojska pokazale da bi ta znanja bila od koristi.
Tada smo prosto uvidjeli da bi se građani mnogo bolje snašli i u požarima i u snježnim smetovima i u nedavnim katastrofalnim poplavama, da su imali neka osnovna znanja, pre svega i zaštite i samozaštite, ali i da su znali neke postupke u toku akcija traganja i spasavanja. I to je ideja da mladi da se upoznaju sa tim osnovnim postupcima, šta treba da rade ukoliko izbije požar, ukoliko im se desi poplava ili ukoliko se nađu na putu u nekom snežnom smetu.
Predmet odbrane i zaštita u kom se učilo o sistemu odbrane, ali i o postupcima u slučaju vanrednih situacija, iz škola je izbačen 90-ih posle 30 godina nastave. Iako je u Ministarstvu prosvete ocjenjeno da su posljednje poplave pokazale da su potrebna znanja iz pružanja prve pomoći i snalaženja u vanrednim situacijama, za sada je skoro izvjesno da novog predmeta iz te oblasti iduće godine u školama neće biti, jer za njega još nema nastavnog programa. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da su stradanja u poplavama najveća moguća opomena.
Nismo uspjeli da uspostavimo adekvatan sistem civilne zaštite. U školama đaci nisu učeni tome, ne znaju kako da se ponašaju. Ceo sistem je podbacio i da smo pametna država čekirali bismo koje su to greške na čemu treba raditi. Edukacija je deo te preventive koja je najznačajnija. Mi imamo veoma nizak nivo od bezbednosne kulture. 96. ja sam bio posljednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost tu vrstu sadržaja.
Radomir Cvetković, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da u modernim vremenima u Srbiji odavno postoji potreba za učenjem samozaštite i snalaženja u vanrednim situacijama, a da je nebitno da li će to biti redovan ili izborni predmet.
Sadržaj tog predmeta bi se odnosili i na vanredne situacije koje su izazvane prirodnim katastrofama, ali i za bezbednostnu kulturu u društvu, počevši od kriminala pa do zdravstva, saobraćaja, uključujući danas i onu sferu koja je također veoma rizična, to su masovni mediji, pogotovo internet i različite društvene mreže.
Pojedini fakulteti i nevladine organizacije već godinama imaju razrađene planove i programske sadržaje za novi predmet prilagođene uzrastu učenika, a ideja je da se uči i u osnovnim i srednjim školama. Kada se sada posle 20 godina pojavila priča o predmetu zaštite, glavna asocijacija bila je na čuvenu odbranu i zaštitu iz vremena SFRJ, u kojoj se u školama učilo i rukovanje oružjem. Marko Milošević zaključuje da to ipak pripada davnim vremenima i da je cilj da se novi predmet i civilna zaštita prilagode savremenim potrebama.
Ova sad situacija pokazala da mi nemamo sistem. I to tako ne može. Ovo sad što smo videli to da mi zovemo policiju, vatrogasce, da oni tu zidaju džakove i to je poslednji korak. Mnogo bi blaže posledice bila da je sistem efikasnije funkcionisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Solidarno sa žrtvama poplava koje su zadesile Srbiju i okolne zemlje biće i glavna tema Beogradskog festivala Mikser, velike fešte kreativnosti i urbanog dizajna. Tokom trajanja festivala od 5. do 8. juna pod sloganom Održiva utopija u starobeogradskom kvartu Savamala biće organizovani brojni edukativni, umetnički i zabavni programi, pripremio Dušan Komarčević.
Mikser festival će u svom debatnom segmentu biti podeljen na 10 tema. U okviru obimnog konferencijskog programa govorit će se o održivom razvoju, urbanizmu, kreativnoj industriji i dizajnu, navode organizatori. Osim debata, mladi dizajneri i arhitekti koji učestvuju na Mikserovom kampusu u hotelu Bristol moći će da unesu konkretne promene u okoliš Savamale. Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Već su projekti neki krenuli, kao što je saradnja sa urbanističkim kuvarima, kolegama iz Španije i Makedonije. Svi se bavimo Savamalom, vrlo konkretno, trenutno se izrađuje sistem mobilnog namještaja za javne prostore koji je dizajniran, evo reći ću samo to kao kuriozitet, u saradnji sa mladim arhitektama i sa Savamalcima. On će biti postavljen na reci.
Ove godine na Mikseru će se predstaviti nekoliko umetničkih grupa. Među njima je i švajcarska umetnica Mary Caroline Hominal, koja će u sobi hotela Bristol izvesti performans Triumf slavnih za svakog posetioca pojedinačno. To je samo jedan u nizu performansa koji će pred beogradskom publikom izvesti umetnici iz više evropskih zemalja. Ana Dragić, selektorka festivala.
Jedan veoma zanimljiv performans, čin pisanja umetnice Shelbatre Yashari, koja je kosovskog porekla, ali sa belgijskim državljanstvom, koja će ponuditi svoje telo kao platno na kojem će građani moći da ispišu svoje misli i o čemu god oni žele, naročito o društvenim aktualnim zbivanjima.
Organizatori napominju da je ove godine vizuelna umetnost na Mikseru iskoračila iz zatvorenog prostora na ulice. U Beograd dolaze neki od najznačajnijih evropskih street art umetnika koji će tokom Miksera bojiti gradske fasade u Savamali, kaže Marija Draškić, jedna od selektorki Miksera.
Doći će nam Bomi Šture iz Španije, a velika grupa iz Madrida, oni su poznati po tome što u svoj rad uključuju zajednicu i uvijek pozivaju na učešće u vojenju gradskih prostora. Pored njih doći će velika zvezda Korte, također iz Španije, zatim Bond iz Nemačke, iz Rusije poznati street art umetnik, ne tako konvencionalan, Miša Most, iz Londona, iz grupe London Police, Chaz i mnogi drugi, ali ne bih se pretjerano zadržavala na imenima velikih zvezda. Ono što je suština projekta jeste da pored njih će rano uz rame moći da stanu i naši umetnici i svi oni koji žele na ovaj način da doprinesu oplemenjivanju grada i ostave jedan veliki obojeni spomenik u Mostarskoj ulici u Savamali.
Osim debata i kreativnih radionica, Mikser je ove, kao i prethodne dve godine, pripremio bogat muzički program. Tokom nekoliko festivalskih dana, u dva koncertna prostora, u Depo magazinu i Mikser House-u, publika će imati priliku da prisustvuje rock, pop i jazz koncertima bendova iz Srbije, dok iz Bosne i Hercegovine stiže sastav 20-orica. Nedavne razorne poplave u regionu i Srbiji unele su notu solidarnosti u ovogodišnje izdanje festivala, pa će celokupan iznos od prodaje ulaznica za koncerte biti namenjen ljudima pogođenim poplavama. Tamara Marković iz organizacije Mikser festivala.
Samo neki od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sina pod, Zemlja gruva i jedan možda malo konceptualno drugačiji program. Desiće se ovde u Mixer House-u. Tu imamo jednu izuzetnu premijeru, multimedijalni projekat Secret Life koji realizuje neki od najboljih muzičara sa beogradske scene. Tu je ekipa iz Vruma, Darko Daba, Adriana Belović, Džemal i Sina Pod. Oni će predstaviti svoj jedinstveni koncept po prvi put upravo na Mixer festivalu. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Paket karata za sva 4 dana u pretprodaji iznosi 1000 dinara, dok je cena pojedinačne karte 300 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o Feridu Mujezinoviću, koji skoro 5 decenija nakon službe u Ujedinjenim nacijama živi po kodeksu i zakletvi da će do kraja života braniti ljudska prava. To je nasljeđe službe u UN-u na sinu i odakle nosi najviše odlikovanja i uspomene. O ulozi UN-ovih trupa nekada i danas te stanju ljudskih prava i doživljajima iz UN-ove misije sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Ovo je jedna zajednička fotografija, pošto smo mi dole imali 15 zemalja, ovo su Indusi tu, ovdje ima i naši, ovo su Jugosloveni, ovo je uspomena sa, iz logora Lariš, ovdje ima grb Jugoslavije.
Miren penzionerski život Ferida Mujezinovića ničim ne odaje da je nekada bio dio trupa Ujedinjenih nacija, koji su bile tampon zona na jednom od najrizičnijih prostora na svijetu, na Sinaju.
Biti pripadnik Ujedinjenih nacija stvarno je velika čast. Ja sam imao i sreće. Od dosta hiljada vojnika tada, ja sam išao ispred Kopske oblasti, dosta je tu bilo vojnika, hiljadama vojnika, ali birao se je najbolji vojnik. Početak je bio, već to dosta slučajan, onako, ja sam imao prijatelja dole u vojsci sa mnom, doktor Ljuta, bili smo jedno par mjeseci skupa na obuci i onda je on otišao u stacionar, otišao je u ambulantu, pošto je bio ljekar. Ja sam ostao u jedinci, jednog dana on je dobio zahtjev. Trebalo je 5 vojnika iz Kopske oblasti da ide za Ujedinjene nacije. I on je mene pozvao na razgovor. To je bilo kontingent oko 80 vojnika. I onda smo avionom otputovali dole. Sjećam se, bilo je rano proljeće, hladno bilo, imali smo nešinjele, mi obukli tako. A kad smo došli dole, mi smo sletili u Lariš na aerodrom. Sjećam se, pred sami mrak smo sletili i to je bila temperatura oko 50 stepeni iznad nule. Sjećam se da je to onaj zrak titrao prema suncu, izašli smo napolje, to je bilo ovako promjena za zdravlje.
Posmatračku misiju obavljao je u pojasu duž granice između Izraela i Egipta.
Pojas je bio negdje oko 500 metara, tu su se kretale samo u jedini način. Bilo je tu ovako neki opasni situacija, znate, ja prolazim, vidite minirano polje, pa mine stoje, vi vidite očima svojim onaj, ja možda idem pola metra sa točkom pored te mine, moram proći, a to je pijesak, pustinja, znate. Jesmo imali jednu nezgodu. To je bila neka planina, ali to je kamen sami, planina od kamena. Pojas je naš prolazio dole ispod planine i jedne prilike smo mi išli u patrolu, Izraelci su zapucali preko nas, ovako, možda jedno 100 metara s desne strane, ja sam vidio recimo gdje udaraju meci, prašina se diže i tako.
Nosilaci najviših odlikovanja Ujedinjenih nacija te lične karte ove organizacije, kada je tokom rata zbog zdravstvenih razloga bio primoran napustiti Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, odlučio je da je iskoristi. Ali kako je dolazio iz zemlje u koju su Ujedinjene nacije slale trupe, Mujezinović kaže da je dočekan s podozrenjem.
Ja sam ličnu kartu koristio, recimo imao sam slučaj kad sam trebao da izađem u 94. van na liječenje, ja sam je upotrijebio. I tu isto svašta se tu doživljavalo. Ima svašta i u Ujedinjenim nacijama i u pripadnicima Ujedinjenih nacija. Zavisi kako se ljudi postave prema nekoj državi, prema nekom narodu, znate. Pokušalo se to pacijenti, znate, kad sam ja došao gore, ja sam morao upotrijebiti ličnu kartu, jer drugačije ja ne bi izašao vani. Ta odgovorna ličnost, onaj koja potpisuje, recimo, odgovarajući papir iz Ujedinjenih nacija da ja mogu izaći napolje, ponio se nekako, kad sam ja rekao da sam ja pripadnik Ujedinjenih nacija, znate, on je ovako mene gledao, kakav Bosanac, kakav Ujedinjene nacije.
Zakletvu da će braniti ljudska prava, kaže, nikada nije prekršio. Voli ga što živi u zemlji koja to sistemski radi. Ranije je, navodi, bilo više časti i među pripadnicima Ujedinjenih nacija, ali i u odnosu prema njima.
Biti pripadnik Ujedinjenih nacija, lična karta Ujedinjenih nacija, znate, to je nešto najviše na zemaljskoj kugli. Neko poštuje, neko ne poštuje pripadnika Ujedinjenih nacija. Ja sam borac za ljudska prava. Ja sam polagao zakletvu, tonski snimljena i pohranjena Ujedinjenih nacija. Dok sam god živ, ja se borim za ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.